Maku sapita muambe. Simana tango yango, ebele ya bato bayangana ki lisusu. Po bazanga ki bilei, Yesu abenga ki bayekoli na ye, pe alobaki na bango.
Nazali koyoka ngolu po na batu oyo, po tala. Mikolo misato bango bazali elongo na ngai, pe bazali na bilei mokete. Soki na kutika bango kukende na mboka na njala boye, bako lemba na njela, mpo mingi na bango bauti mosika.
Baye koli batu na kiye.
Toko zwa wapi bilei oyo ekokani na kolesa batu nyoso awa na esobe?
Yesu atunaki bango.
Bozali na mapa boni.
Barobaki na ye.
Sambo.
Bongo ye apesa ki batu nyoso mutindo na kofanda na se. Sima yango, ye akamata ki mapa sambo yango, apesa ki nzambe merci, abuka ki yango, pe apesa ki na bayekoli na ye po na kokabola na batu. Pe bayekoli bakabola ki yango. Bango bazala ki lisusu na mbisi mike mike. Yesu apesa ki nzambe merci po na mbisi yango, pe alobaki ete bayekoli na ye bakabola yango kati na batu. Motu na motu aliaki ekokani. Bayekoli batondisaki kitunga sambo na ndambo na bilei oyo etikalaki. Batu bazalaki kuna pene pene koto minei. Sima yango, Yesu apesaki bango nzela. Noki noki Yesu akotaki na bwato elongo na bayekoli na ye, mpe akendeki na province na Dalamanuta. Bafarusi bakumaki pe babandaki kosala tembe epai na Yesu. Mpo na koluka nzela na kokweisa ye, basengaki ye kosala ekamwiseli oyo ekotalisa bango solo bokonzi na Yesu euti epai na Nzambe. Yesu alelaki na mawa mingi na motema na ye, pe atunaki.
Mpo na nini batu na tango oyo bazali kosenga ekamwiseli? Na yebisi bino solo, bako pesa na bango ekamwiseli mokote.
Sima ye alongwaki epai na bango, akotaki na bwatu, pe akendeki na ngambo na itima. Bayekoli babosanaki kokamata bilei oyo ekokani pe bazalaki bobele na mapa moko kati na bwatu. Yesu ayebisaki bango ete.
Bokeba po na leviri ya bafarusi, mpe po na leviri ya Herode.
Bayekoli balobanaki kati na bango.
Ye azali koloba oyo po tokamataki mapa te.
Yesu ayebaki likambo bazalaki koloba, pe atunaki bango.
Mpo na nini bolobi? Ezali po tokamataki mapa te, boyebi naino malamu te, bosimbi naino malamu te, mayele na bino ekangami, bozali na miso, bozali komona te, bozali na matoi, bozali kuyoka te, bozali kukanisa lisusu te. Ntango nabuka ki mapa mitano po na batu koto mitano. Botondi saki kitunga boni na bandambo yango.
Balobaki.
Zomi na mibale.
Yesu atunaki.
Mpe tango nabuka ki mapa sambo po na batu koto minei. Batondi saki bakitunga boni na bandambo yango.
Balobaki.
Sambo.
Yesu atunaki bango.
Mpe bino boyebi naino te.
Bongo bakumaki na Betesaida. Kuna bayaki na mutu oyo akufeli miso epai na Yesu, pe basengaki Yesu na kutia maboko likolo na ye. Yesu asimbaki mutu akufeli miso na loboko, pe akendeki na ye na libanda na mboka. Sima, Yesu atieki soi na miso na mutu yango, atieki maboko likolo na ye pe atunaki ye.
Okoki komona?
Mokufeli miso atalaki pe alobaki.
Na moni batu, nazali komona bango lokola banzete, kasi bazali kotambola.
Yesu atieki lisusu maboko likolo na miso na mutu yango. Mutu yango atalaki makasi liboso na ye, ye asili kobika, azalaki komona nyoso polele. Bongo Yesu apesaki ye nzela na kozonga na ndako na ye, pe alobaki na ye.
Okota ata na mboka te.
Sima na oyo, Yesu pe bayekoli na ye bakendeki epai na bamboka na Kaisari ya Filipo. Na nzela, ye atunaki bango.
Bato balobaka nini na tina na ngai?
Balobaki na ye.
Basusu balobaka ozali Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia.
Mpe basusu balobaka ozali moko na banebi.
Yesu atunaki bango.
Kasi bino, bolobaka ngai nazali nani?
Petero alobaki na ye.
Yo ozali Masia.
Bongo Yesu akebisaki bango na kosolola likambo yango na mutu moko te. Sima na oyo, Yesu abandaki kolakisa bayekoli na ye koloba.
Ekoki ngai mwana ya mutu nayo kampasi mingi. Bakumba bakolo ya banganga nzambe pe balakisi ya mibeko bakoboya ngai. Bakubuma ngai mpe sima na mikolo misato na kosekwa.
Ye azalaki koloba oyo po na bango polele. Bongo, Petro akamataki ye mwa pembeni, pe abandaki kopekisa ye. Kasi Yesu apasanaki, atalaki bayekoli na ye, pe apamelaki Petro, alobaki na ye.
Longwa penepene na ngai, Satana, po zali kokanisa te lokola nzambe azali kokanisa, kasi lokola bato bakanisaka.
Sima yango, Yesu abengaki ebele ya bato elongo na bayekoli na ye, alobaki na bango.
Soki mutu nani alingi kotambola elongo na ngai, ekoki ye atika kokanisa likamu na ye penza, ekoki ye amema krusi na ye pe alanda ngai. Mpo mutu oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akokimisa yango, kasi oyo akokimisa bomoi na ye po na ngai, mpe po na nsango malamu, akobikisa bomoi na ye. Mutu akuzwa litomba nini, soki ye akuzwa mokili mobimba, kasi akimisi bomoi na ye. Mutu akuki kubalisa bomoi na ye na eloko nini? Soki mutu nani ayoki nsoni na tina na ngai, mpe na tina na maloba na ngai kati na batu na tango oyo, bato na kutosa nzambe te pe bato na kusala masumu, bongo ngai, mwana ya mutu, nakoyoka lokola nsoni na ntina na ye tango na kukuma kati na nkembo na tata na ngai, elongo na banzelu petwa na ye.